แล้วมีอะไรอีกไหมครับใครจะถามอะไรล่ะทีนี
้ท่านพระเดชพระคุณพ่อครับพอดีมีเรื่องที่ค้างที่เมื่อวานท่านจะพูดถึงเรื่องกระดุกคามรามเทพครับ
นิมนต์เนี่ยอ๋อจะให้ผมพูดเลย
ครับผม
อ๋อนี่ก็มีคำถามแล้วท่านไม่มีคำถามมั้งเลย
คือผมมีสองประเด็นที่ผมสงสัยครับคือประเด็นแรกเนี่ยคือว่าคนนับถือไปแต่ว่าเป็นในทางงมงายครับเป็นว่าไปขอแล้วก็มีโดนบันดาลมีอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีจริงไหมที่ว่าท่านโดนบันดาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยคือว่าผมไปตามวัดตามสมัยนี้นะครับก็จะมีทุกวัดแทบทุกวัดเลยที่ว่าออกเป็นจตุคามเป็นรุ่นนู้นรุ่นนี้ไปเหมือนเป็นว่าวัดไหนจะสร้างโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนเป็นวิธีทางหาเงินเข้าวัดที่ว่าได้เร็วได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมพระเดชพระคุณครับ
เนี่ยกลายเป็นว่าพระเรานี่ถือโอกาสจากเรื่องของสิ่งที่จะช่วยให้หาเงินได้คล่องก็ไปเอากับเขาด้วยอะไรเนี่ยก็เคยกลายเป็นมองเพื่อประโยชน์ของตัวใช่ไหมโดยไม่ได้มองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่จริงพระนั้นต้องมองขึ้นอันที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้มันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ตัวเขาไหมแก่ประชาชนไหมแก่สังคมไหมไม่ใช่มองว่าเราจะได้อะไรมองว่าเราจะทำอะไรให้เขาได้มันต้องมองอย่างนั้นก็เป็นลักษณะของพระถ้าจะมองในแง่ของผู้ยังไม่สำเร็จก็เป็นการฝึกตัวว่าเรามองในแง่เราจะทำให้เป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรมันก็เป็นการฝึกตัวเราก็ปฏิบัติธรรมถ้ามองไปในแง่เราจะได้อะไรมันก็โลภะสิใช่ไหมก็กลายไปว่าไม่มีการฝึกตัวแล้วจะเอาเนี่ยมันจะไปฝึกตัวอะไรล่ะนั่นก็เป็นไปตามอำนาจกิเลสเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าพูดกันอย่างน้อยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็มาเป็นตัวกระตุ้นหรือทำให้ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะพระเนี่ยควรจะถือเป็นโอกาสที่ว่ามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วต้องรีบให้ความรู้แก่ประชาชนหลักพระศาสนาเป็นอย่างไรเพราะยามปกติเขาไม่สนใจพอมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็รีบสอนกันเลยให้รู้ว่าหลักพระศาสนาเป็นอย่างไรนี่หลักอย่างนี้มันไปใช้ได้ทั่วมันไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์เรื่องจตุคามรามเทพพูดโดยตัวประเด็นหรือสาระก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดานั่นเองตามหลักพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างไรเราควรจะมีท่าทีก็คือวิธีปฏิบัติต่อเทพเจ้าอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยชาวพุทธไม่ชัดเมื่อไม่ชัดก็ปฏิบัติไม่ถูกคือปัญหาพวกนี้มันมักจะมีสองแง่แง่หนึ่งก็คือจริงไหมเช่นว่าเทวดามีจริงไม่มีจริงนะโดยมากคนก็จะไปพูดกันในแง่นี้แล้วแง่ที่สองก็คือว่าเราควรจะปฏิบัติตัวต่อเทวดาอย่างไรหรือควรมีความสัมพันธ์กับท่านอย่างไรไอ้แง่ที่สองเนี่ยมักจะไม่ได้ถามหรือไม่ได้มองว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรคือทึกทักเอาเลยถ้าท่านมีจริงก็คือเราต้องอ้อนวอนท่านแหละนะก็เหมือนกับว่าอันที่สองนี่มาเองทันทีเลยไปนึกถึงแต่อันที่หนึ่งว่าจริงไม่จริงนี่ทางพุทธศาสนาตรงข้ามกลับถืออันที่สองสำคัญคุณจะต้องรู้วิธีปฏิบัติต่อเทวดาเป็นเบื้องต้นเลยทีเดียวท่านจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ต้องปฏิบัติให้ได้เพราะว่าไอ้ปัญหาแบบนี้มันเป็นการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นเถียงกันไม่รู้จักจบนี่ของประเภทนี้ว่าเทวดามีจริงไม่มีจริงเนี่ยเถียงกันไปตลอดชีวิตหรือว่าเถียงไปจนสิ้นโลกก็ไม่จบแล้วเมื่อเถียงกันจนสิ้นโลกไม่จบแล้วมันจะไปรอยังไงล่ะรอว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วจึงปฏิบัติได้ก็ไม่ต้องเพราะนั้นพุทธศาสนากลับถือเรื่องว่าปฏิบัติต่อท่านได้ถูกต้องเนี่ยสำคัญที่สุดท่านจะมีไม่มีนี่เรารู้หลักปฏิบัติเสร็จแล้วมีไม่มีเราไม่ต้องห่วงแล้วต้องถึงขนาดนั้นคือเราต้องรู้วิธีปฏิบัติต่อเทวดาพร้อมอยู่แล้วอย่างสบายใจมั่นใจชนิดที่ว่าไม่ต้องรอรู้ว่าเทวดามีจริงไม่มีไม่ต้องห่วงด้วยซ้ำเลยกลายไปว่าในที่สุดก็ไม่แคร์แล้วเทวดาจะมีไม่มีก็เรื่องของท่านแต่เราปฏิบัติได้กันแล้วกันฉันรู้ตัวฉันแน่ใจว่าฉันปฏิบัติไม่ผิดด้วยอันนี้มันเป็นยังไงล่ะ เอาทีนี้หันกลับมาปัญหาแรกก่อนอย่าเพิ่งเข้าถึงหลักนี้เลยคือเอาเรื่องสภาพที่เป็นอยู่เวลานี้กระแสนี่อยากจะถามท่านก่อนว่าเวลานี้กระแสยังแรงไหมเพราะผมเนี่ยบางอยู่ข้างในไม่ค่อยรู้เรื่องยังแรงมากไหมครับ
ก็เริ่มซาซาลงมา
ซาบ้างนะ
มีแค่ทุกวันตอนนี
้เหลือเป็นตามวัดต่างๆแล้วตามถนนหนทางประชาชนชาวบ้าน
ก็เห็นห้อยกันเยอะครับแล้วก็ตามป้ายโฆษณาอะไรป้ายใหญ่ๆตามดินถนนนี้ก็จะเห็นแต่โฆษณาเยอะมากเลย
เอาง่ายๆหนังสือพิมพ์เนี่ยยังโฆษณาหนักไหมแสดงว่าก็ยังหนักอยู่ถึงแม้จะซานะก็ยังหนักถ้าหนังสือพิมพ์ยังโฆษณาได้มากก็แสดงว่ายังหนักอยู่เพราะว่าหนังสือพิมพ์เหมือนกับเป็นตัวแสดงออกเป็นหลักฐานที่ฟ้องสภาพเพราะว่าหนังสือพิมพ์ก็ต้องได้ค่าโฆษณาถูกไหมฮะแล้วใครจะยอมโฆษณาถ้าไม่ได้รายได้มากใช่ไหมรายได้มากจึงเอามาโฆษณาได้รายได้มากก็เพราะว่าคนยังนิยมก็เห็นว่าเวลาห้อยจตุคามรามเทพเนี่ยต้องเอามาอวดกันด้วยนะออกมานอกเสื้อเลยไม่ใช่แขวนในเสื้ออย่างพระเครื่องโดยมากแสดงว่าไปหนักเลยกลายเป็นเรื่องโก้เรื่องเก๋ไปด้วยแล้วก็โยมโทรจากที่ทางภาคอีสานคุยกันก็ถามเรื่องถนนเห็นถนนบอกว่าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ทางภาคอีสานไม่ค่อยได้ตื่นเรื่องนี้จะจริงแค่ไหนหรืออาจจะเป็นบางจังหวัดท่านก็ยังไม่ยืนยันเอาละจะยังไงก็ตามแปลว่ากระแสนี้ก็แรงมันก็ยังยืดเยื้ออยู่นะที่จริงเราก็มองไปในแง่ว่าคงชั่วคราวระยะหนึ่งแต่มันจะมีผลกระทบต่อสังคมไทยทำให้ยิ่งเป็นคนหลักร้อยไปกันใหญ่ยิ่งมันมีกระแสแบบนี้มาแล้วก็ซาไปเดี๋ยวมาแล้วซาไปเนี่ยคนไทยจะยิ่งเป็นคนที่เลื่อนลอยมากขึ้นคือไม่มีหลักอะไรเลยนี่เราก็มาดูว่าคนเนี่ยเป็นยังไงถึงได้เกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นในสังคมก็ดูที่ตัวคนปัจจัยภายในก็คือคนเนี่ยอย่างชาวพุทธนี่แหละพอส่วนมากก็เป็นชาวพุทธไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจหนึ่งด้านปัญญาไม่เคยรู้หลักก็เช่นหลักที่จะพูดต่อไปเนี่ยหลักการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดาซึ่งเป็นหลักพระศาสนาก็แสดงว่าเขาไม่รู้เข้าใจเลยนี่ขาดความรู้ความเข้าใจทางปัญญาก็ไม่รู้หลักพระศาสนาว่าเราจะวางใจอย่างไรแม้กระทั่งว่าหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะทำให้ศรัทธามายึดอยู่โดยไม่ต้องไปพึ่งอาศัยจตุคามก็ไม่มีแล้วก็ต่อไปก็คือจิตใจไม่เข้มแข็งความรู้ความเข้าใจก็ไม่มีอยู่แล้วอ่อนปัญญาแล้วเสร็จแล้วก็อ่อนแอทางจิตใจอีกอ่อนปัญญาด้วยอ่อนกำลังใจด้วยจิตใจไม่เข้มแข็งหวั่นไหวง่ายต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกไม่มีความเข้มแข็งในใจนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็กลายเป็นคนที่ว่าเมื่อไม่มีความเข้มแข็งนอกจากพึ่งพาอาศัยก็รออำนาจภายนอกมาช่วยสองก็คือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกตอนนี้มันมีไอ้ปัจจัยตัวสำคัญก็คือเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องเชิงธุรกิจเรื่องหาผลประโยชน์ไอ้ปัจจัยภายนอกก็เลยเป็นตัวกระตุ้นแรงเพราะเป็นแรงจูงใจให้พวกหาผลประโยชน์นี่ยิ่งมาปั่นกระแสใช่ไหมทำไงจะปั่นกระแสให้นิยมกันมากเพราะยิ่งปั่นให้กระแสให้นิยมมากก็ยิ่งรายได้มากเพราะนั้นไอ้ตัวปัจจัยภายนอกก็ยิ่งแรงใหญ่เลยมายุมายั่วมากระตุ้นมาเราเดี๋ยวก็บอกอู้รุ่นนี้ดีจะทำให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้จะรวยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ปลุกปั่นเข้าไปกระตุ้นโลภะเข้าไปกลายเป็นว่ากระแสกิเลสก็ยิ่งแรงขึ้นไปกระตุ้นหนักเข้าไปอีกนี่สองละปัจจัยภายนอกก็เป็นตัวที่มาอาศัยเอาประโยชน์จากไอ้ปัจจัยภายในของคนที่ขาดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไม่มั่นคงอยู่แล้วแล้วก็สามสภาพสังคมเนี่ยกว้างเข้าไปสภาพสังคมทั้งหมดก็เป็นสภาพสังคมที่ขาดความมั่นคงเนี่ยคนใจบางทีก็ว้าเวรู้สึกสังคมมันเคว้งคว้างมันไม่ชัดเจนไม่มีจุดหมายรวมแล้วก็ขาดความมั่นคงในทางสังคมด้วย ก็เลยกลายเป็นขาดความมั่นคงในจิตใจตัวเองเป็นปัจจัยต่อกันสภาพสังคมปัจจุบันนี่ก็เป็นตัวอันสำคัญหนึ่งแล้วก็เป็นกระแสไอ้ตัวเนี้ยกระแสบริโภคนิยมการที่มุ่งเรื่องเสพบริโภคหาความสุขส่วนตัวอะไรต่ออะไรนี่มันก็ทำให้ยิ่งหวังลาภอยากจะหาเงินหาทองมาบริโภคเสพได้มาง่ายๆก็ยิ่งดีของประเภทนี้มันก็เป็นของที่ว่านำโชคมาให้ได้มาง่ายๆลาบรอยคอยโชคไม่ต้องไปลงแรงลงลึงอะไรเนี่ยก็เลยมันก็หนุนกันไปหมดตกลงที่เราพูดนี่ก็ได้ปัจจัย3แล้วเนี่ยปัจจัยในตัวคนแล้วปัจจัยฝ่ายผู้ที่มาช่วยโอกาสหาผลประโยชน์จากคนแล้วก็3ก็คือสภาพสังคมนี่เราจะแก้ไขปัญหาก็คือในตัวคนเนี่ยจะต้องมีหลักก็คือมีปัญญาความรู้เข้าใจแล้วก็มีความเข้มแข็งมั่นคงในทางจิตใจถ้าเราไม่สามารถสร้างอันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันจะมีปัญหาไม่เฉพาะตัวคนมันจะกลายเป็นปัญหาสังคมไปด้วยสังคมนี้ก็พลอยแย่ไปตามคนเพราะอะไรเพราะมันเป็นปัญหาคุณภาพคนเพราะคนอย่างนี้ก็คือคนเสื่อมคุณภาพหรือคนไม่ค่อยมีคุณภาพปัญญาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องปัญญาก็อ่อนจิตใจก็อ่อนแอก็คนปัญญาอ่อนกำลังใจอ่อนมันก็ไม่มีคุณภาพสิและสังคมมันก็อ่อนด้วยเราต้องการสังคมที่เข้มแข็งแล้วสังคมก็เข้มแข็งไม่ได้เมื่อสังคมไม่เข้มแข็งแล้วประเทศชาติมันจะเจริญได้ไงใช่ไหมมันก็หมดกันคำหนึ่งถึงสังคมทั้งหมดเราก็มาดูที่ตัวคนก็เข้ามาสู่หลักพระศาสนาที่ผมพูดเมื่อกี้อันนี้ถามพุทธศาสนาว่าอย่างไรในสมัยพุทธกาลนั้นท่านประสบมาแล้วพระพุทธเจ้าตั้งหรือประกาศพระศาสนาก็ด้วยเหตุผลอันนี้ด้วยก็ธรรมดาสมัยนั้นในอินเดียก็รู้กันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในดินแดนของเทวดาอินเดียเป็นแดนเทวดาสมัยพราหมณ์นั่นก็คือสมัยของเทพเจ้าก็เรารู้กันแล้วในพราหมณ์เขาบูชายันบูชายันก็อะไรล่ะก็บูชาเอาใจเทพเจ้าบูชายันคืออะไรก็เอาสัตว์เป็นต้นมาบวงสรวงเส้นไหว้เทพเจ้าเพื่อให้เทพเจ้าพอใจจะได้ช่วยบำบัดทุกข์ภัยเคราะห์ให้หมดไปแล้วก็จะได้เอาใจท่านให้โปรดปรานแล้วท่านจะได้ช่วยบันดาลให้เกิดโชคลาภอำนาจวาสนาใช่ไหมเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าในสมัยโบราณก่อนพระพุทธเจ้าประสูติก็คืออย่างเนี้ยก็คือความสัมพันธ์แบบวงสงอ้อนวอนเอาอกเอาใจแล้วก็มีความนับถือเทพเจ้าเทพเจ้าก็มากมายตั้งแต่เทพเจ้าพระพรหมที่เป็นผู้สร้างโลกแล้วก็เชื่อกันไปด้วยพระพรหมนี่ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะสร้างเสร็จแล้วสร้างสังคมมนุษย์ด้วยจัดมาเสร็จเลยมนุษย์เกิดมาแบ่งเป็น4วรรณะเป็นกษัตริย์เกินพราหมณ์เป็นแพทย์สูตรเกิดมายังไงต้องอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตแก้ไม่ได้แค่ไปแต่งงานข้ามวรรณะกันเท่านั้นก็เสียคนอีกเป็นจันทานเป็นอะไรไปอีกมีกฎเกณฑ์สารพัดรวมแล้วก็คือขึ้นแต่เทพเจ้าเป็นผู้กำหนดขึ้นมาก็แปลว่าทุกอย่างนี่อยู่ที่เทพเจ้าหนึ่งเทพเจ้าเป็นผู้สร้างบรรดาลสองพระเทพเจ้าเป็นผู้กำหนดสังคมวิถีชีวิตของคนสามเป็นผู้ที่จะบรรดาลผลที่ปรารถนาต่างๆต้องไปบูชายันก็เลยมี1เทพสูงสุด2ก็มีการแบ่งวรรณะ4 3ก็มีคัมภีร์พระเวทมาเป็นเครื่องกำหนดว่าเป็นคัมภีร์ที่พระพรหมท่านบอกไว้ว่าจะให้ทำยังไงพระเวทก็กำหนดมาไงต้องเชื่อตามนั้นใช่ไหมเหมือนกับองค์การของพระพรหมอยู่ในนั้นคำสั่งของเทพอยู่ในนั้นแล้วก็4ก็สัมพันธ์กับเทพเจ้าในการบูชายัญก็คือว่าต้องไปบวงสรวงเอาใจท่านนี่แหละครับถ้าจับหลักนี้ได้จะเห็นว่าพุทธเจ้าล้มเลิกหมดทั้ง4นี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็ล้มเลิกหมด4อย่างนี้เลยนี่คือการมองพุทธศาสนาแบบหนึ่งมองแบบภูมิหลังและจะเข้าใจพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า1เลิกเชื่อถือว่ามีเทพเจ้าสูงสุดเป็นผู้สร้างผู้บันดาลแล้วก็เปลี่ยนหลักการใหญ่จากเทพสูงสุดเป็นธรรมสูงสุดเดิมเนี่ยก็ถือเทพสูงสุดเป็นผู้บันดาล เมื่อเทพสูงสุดมนุษย์ไปสัมพันธ์กับสิ่งสูงสุดนั้นก็ทำไงล่ะไม่รู้ใจท่านนี่ก็ต้องเอาอกเอาใจท่านสิใช่ไหมนี่แหละจึงเกิดการบูชายัญนี่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนมาเป็นธรรมสูงสุดธรรมสูงสุดก็คือธรรมดาความจริงตามธรรมชาติอันนี้มันไม่ต้องเอาใจแล้วใช่ไหมธรรมสูงสุดนี่ความจริงมันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นใครจะไปเอาใจมันได้ใช่ไหมมีแต่ต้องรู้มันเออตอนนี้ไม่ใช่ไปเอาใจแล้วถ้าเป็นเรื่องธรรมะนี่ต้องรู้มันแหละต้องรู้เข้าใจเช่นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยกฎเหตุผลเป็นยังไงรู้เข้าใจแล้วก็จึงจะปฏิบัติได้ถูกแล้วจะไปอ้อนวอนเอาใจได้ไหมไม่ได้นะต้องทำเอาเมื่อรู้แล้วเหตุเป็นยังไงผลเป็นยังไงเกิดยังไงแล้วเราก็มาทำเอาแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามเปลี่ยนหมดเลยดังนั้นจากการเปลี่ยนเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดนี่ทุกอย่างเปลี่ยนหมดแปลว่า1เทพสูงสุดเป็นธรรมสูงสุด2วรรณะ4ล้มเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวผู้มาบัญชาแล้วพระเจ้าก็บอกเกิดมาเท่ากันเป็นมนุษย์เหมือนกันกรรมคือการกระทําเป็นตัวตัดสินทําดีทําชั่วแล้วก็พัฒนาตัวขึ้นไปทีนี้การกระทําก็ต้องอาศัยความรู้ก็ต้องศึกษานี่ไงจึงต้องมาหลักการศึกษาจึงต้องมาเพราะนี้เพราะว่าธรรมมันเป็นใหญ่เป็นสูงสุดนี่เราเอาใจเขาไม่ได้เราต้องรู้เขาพอรู้เข้าใจธรรมะคือรู้เข้าใจความจริงแล้วเราก็ปฏิบัติได้ถูกต้องเราก็ต้องพัฒนาปัญญาของเราเราก็ต้องศึกษาก็ทำให้เกิดหลักการพัฒนาชีวิตของเราเกิดไตรสิกขาขึ้นมาก็เปลี่ยนหมดวรรณะสี่ก็หมดไปแล้วก็เรื่องของการบูชายัญก็หมดไปก็กลายเป็นการกระทำด้วยความเพียรของตนเองทำกรรมดีเพื่อพัฒนาชีวิตขึ้นไปแล้วก็พระเวทก็หมดไปไม่มีพระพรหมเป็นผู้ที่มาออกองค์การแล้วก็เอาไปว่ามนุษย์ก็ศึกษาให้เกิดปัญญาคนไหนรู้ก็มาเป็นกัลยาณมิตรช่วยบอกช่วยสอนแนะนำกับพระพุทธเจ้าคนพบความจริงความรู้แล้วก็มาสั่งสอนแนะนำแล้วก็รวบรวมความรู้กันขึ้นมาเนี่ยเมื่อเกิดความรู้ความรู้ที่แท้ก็ต้องเกิดขึ้นในปัญญาตัวเองเกิดเป็นความรู้ตัวเองนั่นแหละพระเวทที่แท้พระเวทของพุทธศาสนาก็เปลี่ยนมาเป็นวิชชาสามนี่แหละชื่อเดียวกันในภาษาบาลีที่เราเรียกพระเวทนั้นเราไปเรียกแบบพราหมณ์เราก็เลยบางทีไปสับสนถ้าไปดูในคัมภีร์ภาษาบาลีแล้วพระพุทธเจ้าเปลี่ยนพระเวทสามมาเป็นวิชชาสามเวลาพระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระเวทสามก็เรียกวิชชาสามเหมือนกันเรียกเตวิชชะพราหมณ์ผู้ทรงไตรเพศก็เรียกเตวิชชะแล้วพระภิกษุที่ทรงวิชาสามก็เรียกเตวิชาเหมือนกันนะใช้ศัพท์เดียวกันแต่คนละความหมายเตวิชาของพราหมณ์หมายถึงผู้รู้พระเวทสามซึ่งมาจากพระพรหมแต่ว่าของพุทธศาสนาผู้ที่พัฒนาตนเองจนถึงที่สุดแล้วเป็นเตวิชามีวิชาสามหมายความว่าเกิดความอย่างรู้ของตนเองขึ้นมาและไตรเพศมันอยู่ในตัวไม่ต้องไปอาศัยข้างนอกนะเนี่ยเปลี่ยนหมดก็เห็นนะฮะเอาละครับทีนี้ก็มาถึงที่ว่าความสัมพันธ์กับเทพเจ้าทีนี้อ้าวเขามีเทพเจ้าอยู่ก่อนแล้วนี่ตั้งแต่พระพรหมมาเลยพุทธศาสนาเนี่ยมีอันหนึ่งก็คือไม่ใช้ความรุนแรงต้องใช้คำว่าไม่รุนแรงจะว่าไม่หักล้างก็ไม่ได้ล้มเลยแต่ว่าไม่ใช้ความรุนแรงไม่มีความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่มีแม้แต่การบังคับศรัทธาคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็พูดกันแต่ขอให้พูดกันได้เต็มที่อันนี้สำคัญมากเพราะนั้นพระพุทธเจ้านี่เวลาไปเจอกับพราหมณ์ก็เถียงกันเต็มที่เลยถ้าว่าสมัยนี้ก็คือใช้ภาษาแรงถึงที่สุดเลยเนี่ยพราหมณ์เขาบอกเขาเกิดมาเนี่ยนะเขาบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายบิดาทั้งฝ่ายมารดามากี่ชั่วคนก็เป็นพราหมณ์มาตลอดฝ่ายมารดากี่ชั่วคนก็เป็นพราหมณ์มาตลอดเนี่ยทั้งนี้ก็สืบมาจากพระผู้เป็นเจ้าพระพรหมท่านสร้างมาเขาเกิดมาจากพระโอษฐ์พระพรหมอะไรเนี่ยเขาก็บอกพุทธเจ้าตรัสก็เขาก็เห็นกันอยู่นี่พราหมณ์ที่เกิดมันเนี่ยไอตอนนางพราหมณีมีครรภ์ท้องโตก็เห็นอยู่ก่อนคลอดก็เห็นอยู่คลอดมาจากไหนคลอดมาจากช่องคลอดของนางพราหมณีก็รู้กันอยู่แล้วจะบอกว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เนี่ยพระองค์ตรัสอย่างนี้นะฮะเนี่ยในพระไตรปิฎกไปอ่านดูสิคือเถียงกันต้องเถียงกันได้จริงๆอ่ะถ้าเป็นสมัยนี้ ดีไม่ดีก็ฆ่าพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมเออก็เถียงกันได้นะสมัยนั้นเขาดีอย่างเขาเปิดใจก็เรียกก็สู้กันทางปัญญาพราหมณ์ก็ต้องสู้ก็มีพราหมณ์ที่ใจกว้างพราหมณ์ที่เมื่อเถียงกันในที่สุดยอมรับก็มานับถือพระพุทธเจ้าเลิกนับถือวันนะวันเนอะไม่เอาแล้วมาบวชเลยเนี่ยพระองค์มีเหตุผลเยอะในการถกเถียงเรื่องอย่างเงี้ยกับพราหมณ์เนี่ยมากนะก็คือเถียงในจุดสำคัญเรื่องเนี้ยหนึ่งเรื่องพรหมเรื่องพระเวทเรื่องบูชายัญแล้วก็เรื่องวันนะเนี่ยมีในพระสูตรเยอะเลยถ้าเรารู้จักสังเกตจับจุดเราจะเห็นพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ยินข่าวว่าพราหมณ์ใหญ่นี่จะทำพิธีบูชายัญพระองค์เสด็จตรงไปเลยเขาผูกแล้วเขาเอาหลักเขาจะมีจะอย่างพิธีใหญ่ก็วัว700แพะ700แกะ700อะไรนะมัดเตรียมไปแล้วทำพิธีมันจะต้องฆ่าหมดนะตัดคอหมดเอาแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบและพราหมณ์จะก่อพิธีใหญ่พราหมณ์คนนี้เป็นเจ้าเมืองใช่ไหมพราหมณ์นี่ก็เหมือนกับบาทหลวงขออภัยเถอะในยุโรปสมัยกลางแม้แต่พลสมัยกลางแล้วก็ยังเป็นเจ้าเมืองอยู่บาทหลวงนี่พราหมณ์ใหญ่ๆก็เป็นเจ้าเมืองท่านก็ประกอบพิธีบูชายัญพระพุทธเจ้าก็ตรงไปเลยเสด็จไปเขากำลังเตรียมพิธีกันเต็มที่โกลาหลอลหม่านพระองค์ก็เสด็จเข้าไปพบกับพราหมณ์ใหญ่หัวหน้าแล้วก็มีการปฏิสันถานกันก็ค่อยๆสนทนาแล้วก็สนทนากันเรื่องบูชายัญนั่นแหละพระองค์ก็ตัดก็เรียกกันง่ายๆว่าคุยกับเขาแหละจนกระทั่งเขายอมรับพระองค์มีความรู้เรื่องบูชายัญเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่รู้เรื่องบูชายัญมากกว่าเขาอีกเรื่องของศาสนาพราหมณ์ของเขานั้นเขายังรู้เรื่องบูชายัญสู้ไม่ได้เขาก็เลยยิ่งยินดีรับฟังพอเขายอมรับความรู้เขาก็รับฟังใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็จะมีดีบอกให้รู้ว่าเออการบูชายัญนี่เขาอยากทำเพื่อให้ได้ผลมากที่สุดใช่ไหมเขาก็ยิ่งอยากรู้สิว่ามันจะมีวิธีอะไรอื่นอีกที่ดียิ่งกว่าที่เขาทำอยู่ว่าจะให้ได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้พอเขายอมรับแล้วทีนี้พระองค์ก็ตรัสว่าในสมัยอดีตสมัยยุคนั้นยุคนั้นเคยมีพิธีบูชายัญแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีพิธีอันหนึ่งที่ดีกว่าที่คุณทำเนี่ยแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ต้องจับสัตว์มามัดท่าทายกรรมกรก็ไม่เดือดร้อนเขาก็อยากฟังพระองค์ก็ค่อยๆเล่าให้ฟังพอเล่าจบอะไรๆแล้วเขาเห็นว่าเออดีจริงๆนะให้แก้มัดสัตว์หมดเลยอย่างละ700เลิกวิธีบูชายัญมาทำวิธีบูชายัญแบบพระพุทธเจ้าแทนนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรื่องอย่างนี้เยอะแม้แต่วิธีบูชายัญเล็กๆน้อยๆเนี่ยในพระไตรปิฎกมีเยอะแต่คนโดยมากไม่ได้สังเกตไอ้นี่ก็เป็นวิธีศึกษาอย่างหนึ่งให้เห็นว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาอย่างไรพุทธเจ้าทรงผจญหนักหนาเลยบางทีไปเนี่ยเขาด่าพราหมณ์มาเห็นพระพุทธเจ้าคือพราหมณ์เขาถือนะเขาถือว่าพวกคนหัวโลนเนี่ยขออภัยเป็นกาลกิณีเขาพอเห็นพระพุทธเจ้าก็ด่าใหญ่เลยแหมวันนี้เราจะประกอบพิธีมงคลคือพระพุทธเจ้าก็จงใจซะด้วยนะเขาจะประกอบพิธีมงคลตามแบบของเขาอยู่พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเลยพราหมณ์ก็โกรธที่เห็นพระพุทธเจ้าเลยด่าใหญ่เลยนี่เพราะเขากำลังทำพิธีเขาเสียพิธีเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ปล่อยเขาด่าพอกระจายแล้วก็คุยกันก็คุยกันไปกันมาเขาก็เลยเกิดความรู้ความเข้าใจได้ทัศนะใหม่ยอมรับตอนนี้ก็ไม่โกรธและเลิกโกรธแล้วเรื่องของกาลกินีกินเนยไม่ต้องพูดถึงเลิกกันไปนะก็หันมาเลื่อมใสอะไรเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยมีเยอะมั้งงั้นพราหมณ์จะมาบวชกันทำไมเยอะแยะใช่ไหมเนี่ยที่มาบวชเป็นกำลังสำคัญพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพราหมณ์แทบนั้นเลยใช่ไหมพระมหากัสสปะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยพราหมณ์ทางนั้นคือคนชั้นยอดเยี่ยมนักวิชาการปัญญาชนสูงสุดในสังคมยุคนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องไปเอาคนพวกนี้พวกกษัตริย์พวกพราหมณ์นี่แหละพระพุทธเจ้าเอาเลยไม่ทรงละย่อละไปเลยพบกันให้รู้กันไปจนทั้งเขายอมรับเอาทีนี้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยเขานับถือเทพเจ้ามากมายนับถือพระพรหมนับถือประชาบดีนับถือแม้กระทั่งพระอินทร์ตอนนั้นพระอินทร์ตกอันดับแล้วสมัยอารยันเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่กับที่พระพรหมขึ้นไปแล้ว แล้วมีพระอัคคณีนี่สำคัญพระอัคคณีนี่เป็นเทพเจ้าที่รับเครื่องเส้นโดยตรงเนี่ยที่เขาบูชายันต้องใช้พระอัคคณีใช่ไหมอัคคณีคืออะไรไฟอ้าวก็เวลาบูชายันก็ต้องเผาสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระอัคคณีนี่มีบทบาทมากในการบูชายันเนี่ยเขานับถือเทพเจ้ากันอยู่พระพุทธเจ้าจะทำไงพระองค์ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนี่ให้มานับถือธรรมสูงสุดแต่เทพของเขาพระองค์ไม่รุนแรงพระองค์ก็ไม่ได้ไปเหยียดหยามแม้ใครจะมานับถือพุทธศาสนาแล้วก็ยังให้เกียรติเทวดาคือเราจะเปลี่ยนท่าทีของการนับถือใหม่อันนี้สำคัญมากนะจุดนี้ต้องเข้าใจคือไม่ได้นับถือแบบว่าท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีอำนาจโดนบันดาลจะให้สำเร็จสิ่งที่เราปรารถนาแล้วจะไปอ้อนวอนไปพึ่งพาอำนาจโดนบันดาลของท่านไม่ใช่อย่างนั้นแต่เปลี่ยนเป็นยังไงรู้ไหมเปลี่ยนเป็นว่าในโลกในจักรวาลนี้ก็มีสัตว์ทั้งหลายมากมายและในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่เราเรียกสัมภสัตว์เนี่ยก็มีเทพเจ้ามีเทวดามีพระพรหมรวมอยู่ด้วยนะแล้วในพุทธศาสนาเราก็จะเห็นว่ามีเทวดาเนี่ยมาเข้าระบบที่เรียกว่าเป็นภพเป็นภูมิต่างๆอย่างเช่นจัดเป็นภูมิ31เรียกกันพิสดารหรือจะเป็นภูมิ3ภูมิ4อย่างในคัมภีร์ไตรภูมิเคยได้ยินไหมไตรภูมิพระร่วงนั่นน่ะนั่นก็คือมาเอาเนี่ยแหละจัดตามระบบของพุทธศาสนาก็คือสรรพสัตว์เนี่ยเราก็มีระบบพุทธศาสนานี่เป็นนักจัดระบบอะไรต่ออะไรจัดระบบหมดสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลในพิภพก็มาจัดระบบชีวิตระดับไหนระดับไหนระดับไหนก็เลยมีภูมิต่างๆมีกามาวจรภูมิหรือกามภูมิมีรูปาวจรภูมิหรือรูปภูมิแล้วก็อรูปาวจรภูมิหรืออรูปภูมิ3ภูมินี่แหละที่อยู่ในไตรภูมิแล้วพ้นจาก3ภูมินี้จะไปอีกภูมินึงเรียกว่าโลกุตระภูมิโลกุตระก็คือพ้นภูมิ3ตามหลักธรรมดาสรรพสัตว์ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่แค่3ภูมิเนี่ยถ้าเมื่อไรจะเป็นผู้สำเร็จบรรลุธรรมสูงสุดก็หลุดพ้นไปจากภูมิ3นี้นี่ในภูมิ3เนี่ยก็มีตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดจนถึงพระพรหมเลยพระพรหมก็อยู่ในภูมิสูงสุดในไตรภูมินี้ก็ไม่พ้นไปจากไตรภูมินะก็อยู่ในเนี้ยอ้าวก็ยอมรับว่าท่านเป็นก็เรียกว่าสัตว์ชั้นสูงแต่ก็อยู่ในภพภูมิเหล่านี้ก็ให้เกียรติกันสิก็อยู่ด้วยกันเหมือนกับมนุษย์ตัวมนุษย์อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความนับถือกันท่านผู้มีคุณธรรมความดีแล้วก็นับถือให้เกียรติเคารพยกย่องแล้วก็คนที่ไม่ดีก็ต้องแนะนำสั่งสอนกันไม่ใช่ไปเบียดเบียนคือไม่ทำร้ายแต่ว่าต้องกรุณาแล้วก็ไปช่วยเหลือยกเขามาให้เขาพ้นจากภาวะต่ำสามนั้นขึ้นมาด้วยการอบรมสั่งสอนแนะนำอะไรต่างๆขึ้นมาก็อยู่กันได้เมตตากรุณาตกลงก็มีหลักในความสัมพันธ์กับสรรพสัตว์ก็คือพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณาเป็นต้นเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอยู่ในกฎธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันตกลงพระพรหมหรือจนกระทั่งแมวก็อยู่ในกฎเดียวกันอ้าวถ้าอย่างนั้นเราอยู่กับแมวอยู่กับเสือจนกระทั่งอยู่กับกระต่ายยังไงเราก็อยู่กับพระพรหมอยู่กับเทวดาอย่างนั้นท่านก็บอกแล้วถูกไหมเออหรืออยู่กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราก็มีเพื่อนมนุษย์เราก็อยู่ด้วยกันนี่เราก็ไม่เห็นจะต้องไปอ้อนวอนใครนี่ใช่ไหมเทวดาถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับมนุษย์ที่มีอำนาจมั่งมีคุณธรรมความดีแล้วก็ถือว่าเทวดานี่เป็นสัตว์ชั้นสูงคือคำว่าสัตว์ในภาษาพระไม่ได้ถือเป็นคำศัพท์ต่ำพระพุทธเจ้าก็เรียกมหาสัตว์พระโพธิสัตว์สัตว์ทั้งนั้นคำว่าสัตว์ก็เป็นศัพท์สามัญแล้วก็เริ่มที่มนุษย์เวลาใช้คำว่าสัตว์ในภาษาบาลีเนี่ยใช้ว่าสัตว์เนี่ยหมายถึงมนุษย์ก่อนอื่นแล้วก็ขยายไปยังสัตว์ชนิดอื่นทีนี้ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้ผิดพอพูดถึงสัตว์นี่เรานึกถึงดิรัจฉานซะนี่ใช่ไหมที่จริงศัพท์แท้ๆของเขาดิรัจฉานไม่ใช่สัตว์เราเอาศัพท์ว่าสัตว์ไปใช้ผิดแคบไปทีนี้ว่าในเมื่อเป็นสัตว์โลกร่วมโลกร่วมอะไรกันร่วมสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็มีเมตตากรุณากันอย่างที่ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็ไม่ต้องไปมัว คอยรอไปพึ่งพาอาศัยไปบุญบันดาลเอาใจกันอยู่เรามีผู้ใหญ่แม้แต่ในโลกมนุษย์นี้ก็อยู่กันด้วยคุณธรรมความดีท่านผู้มีคุณธรรมความดีเห็นคนที่เขาต่ำต้อยด้อยกว่ามีทุกข์มีความลำบากก็ต้องไปช่วยเขาด้วยน้ำใจเมตตากรุณาคุณธรรมของตนเองไม่ใช่รอให้เขามาอ้อนวอนแล้วคนที่ต่ำต้อยด้อยกว่าก็ไม่ใช่ไปหวังให้ท่านผู้ใหญ่มาช่วยไปอ้อนวอนเขาก็ทำความดีของตัวเองทำความเพียรพึ่งตนเองไปแต่ส่วนเขาคนไหนที่เขามีอำนาจมีความดีเขามีจิตใจดีมีคุณธรรมเขาก็มาช่วยกับเรื่องของเขาใช่ไหมด้วยความดีเขาเองเราก็ทำหน้าที่ของเราไปแม้แต่ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเทวดาก็เหมือนกันก็ท่านเป็นคนที่อาจจะไปจากมนุษย์ที่เป็นคนดีแล้วก็ตายไปเกิดเป็นเทวดาแล้วท่านก็ยังอยู่ในสังสารวัฏท่านก็ยังต้องบำเพ็ญคุณความดียังต้องบำเพ็ญคุณธรรมพัฒนาชีวิตของท่านขึ้นไปหน้าที่ของท่านท่านก็ต้องทำอยู่แล้วท่านจะมัวมายุ่งกับไอ้เรื่องจะไปมองดูใครจะมาช่วยเหลือมาโดนบันดาลให้ใครอยู่ยังไงใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องถ้าทำอย่างนั้นมันก็ผิดด้วยกันทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาก็เหมือนกับคนต่อคนนั่นแหละคนไหนมีอำนาจวาสนาและเป็นผู้ใหญ่ก็คอยจะรอเครื่องเส้นอยู่มันก็ไม่ถูกใช่ไหมมันเดี๋ยวกลายเป็นระบบศีลธรรมเสียหมดลองสิมนุษย์ในโลกมนุษย์เนี่ยนะผู้ใหญ่มีอำนาจขึ้นมาก็รอว่าเด็กคนไหนมันจะเอาเครื่องเส้นมาเราจะช่วยมันใช่ไหมไอ้คนไหนไม่เอามาช่วยเราไม่ช่วยแล้วอย่างงี้สังคมอยู่ได้ไหมครับก็ไม่ดีใช่ไหมแล้วก็ไอ้สังคมจักรวาลมันก็เหมือนกันแล้วก็เทพเจ้าไปรอแบบนี้ก็จะเป็นเทพเจ้าที่ดีได้ไหมเทพเจ้าที่ว่าต้องรอเครื่องเส้นไอ้คนไหนมันมีภัยอันตรายแล้วก็ต้องมาเส้นเราจึงจะไปช่วยมันแทนที่จะช่วยด้วยกรุณามันมีทุกข์มีอะไรใช่ไหมก็นั่นสิมันก็เหมือนรับสินบนกลายไปว่าไอ้จะช่วยคนทุกข์มีภัยก็ต้องรอให้เขาเอาเครื่องเส้นมาไอ้รอจะช่วยคนที่ดีคนดีมันก็ไม่อยากมาเส้นใช่ไหมก็เลยคนดีก็แย่สิคนอยากได้ผลประโยชน์ก็มาเส้นอีกอย่างนี้ก็สัมละสายหมดสังคมเนี่ยใช่ไหมนี่ระบบสังคมมนุษย์ยังแย่แล้วสังคมทั้งหมดในระบบของจักรวาลธรรมชาติยิ่งเสียใหญ่เลยฉะนั้นพุทธศาสนาไม่เอาด้วยเราวิธีนี้เป็นอันว่าเทวดาของพุทธศาสนานั้นก็เลยต่างไปจากเทวดาที่เขานับถือกันนี่ท่านไปดูนะครับลองศึกษาแม้เราจะยังยอมรับเทวดาแต่เปลี่ยนหมดทุกอย่างหนึ่งท่าทีของมนุษย์ต่อเทวดาก็เปลี่ยนอย่างที่ว่าคืออยู่กันได้เมตตากรุณาถือว่าเป็นสรรพสัตว์ร่วมโลกร่วมจักรวาลร่วมเกิดแก่เจ็บตายต้องมีพรหมวิหารเมตตากรุณาต่อกันคนใดมีความดีก็เคารพนับถือให้เกียรติยกย่องแต่ว่าต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตนไปด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ต้องพัฒนาชีวิตของตัวไปนี่ว่าเมื่อเรายังนับถือเทวดาอยู่เทวดาเองก็ต้องเปลี่ยนลักษณะนิสัยไม่ใช่เป็นเทวดาที่คอยรอการเส้นไหว้บูชายัญเทวดาในพุทธศาสนาเนี่ยอย่างพระอินทร์พระอื่นนี่เปลี่ยนนิสัยหมดเลยอย่างพระอินทร์เนี่ยจะมีธรรมสภานี่ผมเล่านอกเรื่องไปหน่อยนะเป็นเกร็ดความรู้พระอินทร์นี่ก็มีธรรมสภาเป็นที่ประชุมของเทวดาชั้นดาวดึงพอถึงวันพระ15ค่ําพวกเทวดาก็มาประชุมกันในธรรมสภาก็มาพิจารณากันว่าเวลานี้โลกมนุษย์เป็นยังไงนี่แสดงว่าเขามีน้ำใจนึกถึงมนุษย์นะแต่เขานึกในแง่ว่ามนุษย์ตอนนี้เขาประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันอยู่ในธรรมกันไหมถ้าหากว่าเขาประพฤติดีมีธรรมต่อไปเนี่ยก็จะมีคนดีเยอะเมื่อมีคนดีเยอะแล้วต่อไปพวกนี้ตายไปก็จะได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงพวกเราก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเพราะนั้นก็ลองช่วยกันดูซิสำรวจตรวจตราโลกดูว่ามีคนประพฤติดีไหมมากไหมเพิ่มขึ้นไหมแล้วใครมีหน้าที่จะดูแลแล้วเทวดาชั้นรองลงมาก็คือเท้าจตุโลกบาลชาวโลกบาล4เนี่ยก็เป็นผู้ที่เหมือนกับรับใช้พระอินทร์อีกทีหนึ่งเป็นสวรรค์ชั้นรองลงมาเรียกว่าจาตุมมหาราชิกาท้ามหาราช4เป็นโลกบาล4นี่เป็นผู้คุ้มครองโลกท่านเหล่านี้ก็มาสำรวจตรวจตาดูโลกแล้วไปรายงานต่อธรรมสภาของพระอินทร์เนี่ยว่าเวลานี้ พวกมนุษย์นั้นประพฤติความดีอยู่ในธรรมะกันมากหน่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้นพวกเทวดาได้ยินอย่างนี้แล้วก็ดีใจว่าเออพวกเราต่อไปจะมีกำลังมากขึ้นพวกมนุษย์ที่ตายแล้วจะมาเกิดเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเทวดาที่ทำหน้าที่อย่างนางมณีเมขลาก็ดูแลรักษามหาสมุทรอันนี้ก็คือคติเก่าเขามีอยู่แล้วมีเทวดาประจำอะไรต่างๆแต่ว่าลักษณะของการทำหน้าที่จะต่างไปนี่เทวดาพวกนี้ก็ดูแลว่าคนมีความทุกข์ลำบากก็จะต้องช่วยเหลืออย่างเรื่องมหาชนกที่ในหลวงทรงนำมาพระราชนิพนธ์เรื่องท้าวมหาชนกเนี่ยก็มีคติเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดานี่ด้วยมหาชนกท่านก็ไม่คำนึงถึงเทวดาละเล่าย้อนนิดหนึ่งคือตอนที่เรือจะแตกเนี่ยเรือสัมภาวจะแตกในชาดกเนี่ยท่านก็จะพรรณนาหรือบรรยายถึงสภาพของคนต่างคนจำนวนมากนี่พอเรือจะแตกก็มีความทุกข์เดือดร้อนร้องไห้กันพวกหนึ่งก็อ้อนวอนเทวดาที่ตัวนับถือขอให้มาช่วยบางพวกก็ไม่ได้สติเลยคร่ำครวญโวยวายไปบางพวกก็นึกถึงพ่อแม่พี่น้องก็คร่ำครวญเหมือนกันอะไรแบบนั้นแหละบางคนก็วิ่งโวยวายไปโน่นไปนี่ก็คือขาดสติถ้ามหาชนกนั้นมีสติดีอยู่ก็นึกว่าเออเราก็ไม่รู้จะตายหรือไม่ตายล่ะไปเอาเรือจะแตกกันแล้วกันแต่เราทำไงจะอยู่ให้ได้ดีที่สุดเผื่อมันมีทางรอดบ้างตั้งสติได้ก็คิดพิจารณาว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนในเรือเนี้ยจุดไหนที่ดีที่สุดเวลาเรือล่มลงไปเนี่ยเราจะอยู่ในสถานะที่ลงทะเลอย่างมีท่าที่สุดแล้วก็เราจะอาศัยอะไรได้บ้างเออเตรียมไว้ท่อนไม้ท่อนมือให้พร้อมเวลาเรือลงแล้วเราก็จะมีท่อนไม้นี่กอดหรืออะไรไปนี่แสดงว่าท่านใช้ความคิดไม่ใช่มัวอ้อนวอนเทวดาอยู่หรือว่ามัวจะร้องไห้คร่ำครวญปริเทวนาการไม่เอาเท่านั้นพระมหาชนกท่านมีสติและใช้ปัญญานี่แหละวิถีพุทธพออย่างนั้นแล้วก็ใช้ความเพียรของตนเองไปอยู่ในจุดที่เรือล่มแล้วดีที่สุดมั่นใจที่สุดแล้วก็เตรียมของไว้พร้อมมีน้ำมันน้ำมันทาตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอเรือล่มปั๊บท่านก็อยู่ในจุดที่ว่าท่านหาทางช่วยตัวเองท่านก็อยู่ในน้ำทีนี้ก็คนตายกันมากนะเพราะไม่ได้เตรียมตัวพวกที่อ้อนวอนเทวดาแล้วตายกันทั้งหมดเลยทำไมเทวดามายังมาช่วยแล้วดูสิก็เวลาเรืออับปางเวลาเครื่องบินตกอ่ะแล้วเทวดามาช่วยไงบ้างเออเนี่ยต้องคิดต้องใช้ปัญญาดังนั้นพระมหาชนกท่านไม่รอเทวดาท่านก็เลยพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดลงไปอยู่ในน้ำไม่พวกอ้อนวอนเทวดาตายหมดท่านก็ว่ายน้ำไปเอ๊แต่ว่ามันอยู่กลางมหาสมุทรไกลเหลือเกิน7วันแล้วยังไม่เห็นฝั่งเลยแล้วมันไม่เห็นทิศเห็นทางใช่ไหมคนว่ายน้ำไม่เห็นทิศเห็นทางก็ไม่รู้ทิศไหนจะว่ายไปจึงจะถูกตอนหลังเนี่ยนางมณีเมขลาก็ตรวจมหาสมุทรมาก็มาเห็นเขาก็เกิดบทสนทนาระหว่างนางมณีเมขลาซึ่งเป็นเทวดากับท้าวมหาชนกซึ่งเป็นโพธิสัตว์ทางนางมณีเมขลาก็ทำเหมือนเยาะเย้ยว่าโอ้นี่ว่ายน้ำมาตั้ง7วันแล้วไม่เห็นฝั่งว่ายไปทำไมใช่ไหมไม่มีความหวังอะไรต่างพระโพธิสัตว์ท่านก็ตอบก็ไปอ่านเอาเองอ่ะท่านตอบเยอะแยะตอบกันไปตอบกันมาท่านก็บอกเป็นมนุษย์ก็ต้องใช้ความเพียรไปตราบใดที่ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นไปทว่าถึงภาษาปัจจุบันก็ต้องพยายามไปเท่าที่เราปัญญาจะมองเห็นนะแล้วถึงตายไปก็ไม่เป็นหนี้ใครนี่ท่านก็ว่าของท่านไปก็เรียกว่าทำไปตามเหตุผลของท่านโดยไม่ได้ละทิ้งความเพียรที่สมควรจะทำพูดกันไปกันมาในที่สุดนางมณีเมฆลาก็เลยมาช่วยอุ้มขึ้นฝั่งไปมหาชนกก็ขึ้นฝั่งได้เรื่องท้ามหาชนกนี่เล่าเป็นตัวอย่างเรื่องในพุทธศาสนาแบบนี้ทำไมเราไม่มันเน้นให้เห็นว่าเรามีท่าทีปฏิบัติต่อเทวดายิ่งเยอะเลยมีเรื่องเล่ามากมายแม้แต่มนุษย์ขัดใจกับเทวดามีเรื่องขัดแย้งกันมนุษย์ไม่จำเป็นต้องยอมเทวดาคัมภีร์ของเรานี่มีเยอะเลยตัวอย่างถ้ามนุษย์ขัดแย้งกับเทวดาให้เอาธรรมะตัดสินถ้ามนุษย์รู้ว่าตัวถูกต้องเอาธรรมะมาตัดสินได้ว่าเราถูกธรรมะแล้วไม่ต้องยอมเทวดาเป็นไงเป็นกันเออและในที่สุดเทวดาจะต้องยอม แล้วมีเรื่องในคัมภีร์เนี่ยเยอะที่เทวดาต้องยอมมนุษย์นี่ก็คือการที่พุทธศาสนาเนี่ยมาให้กำลังใจมนุษย์ใช่มั้ยเอาทำเป็นใหญ่ทำสูงสุดคติแค่นี้ชาวพุทธก็ยังไม่ได้เลยนะเพราะนั้นมันไม่มีหลักอะไรเลยพอมีเรื่องจตุคามมาก็อะไรเลื่อนไหลไปตามกระแสล่องลอยเคว้งคว้างไปหมดเลยไม่ได้มีหลักถ้ารู้หลักนี้นิดเดียวก็ตั้งตัวได้แล้วใช่ไหมนี่ผมเล่าเพียงตัวอย่างเป็นอันว่าหลักของเรามีอย่างเงี้ยหรืออย่างพระอินทร์อ่ะพระอินทร์ในทางพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ไปเที่ยวรังแกคนนะของเขานี่เทวดาทั้งหลายเนี่ยแกมีโลภมีโกรธแรงนะเทวดาในศาสนาเดิมอ่ะเทวดาก็ยกทัพรบกันแย่งแฟนกันใช่ไหมเอาจริงๆว่าถ้าไปอ่านดูสิตำนานเทพเจ้าใช่ไหมเทวดาแย่งแฟนกันแล้วก็โกรธกันอย่างพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์เนี่ยตอนสมัยก่อนโน้นพระพรหมเป็นใหญ่ต่อมาอีก500ปีเปลี่ยนยุคสมัยเกิดพระศิวะพระนารายณ์ขึ้นมาพระศิวะก็คือพระอิศวรและพระนารายณ์เรียกว่าพระวิษณุพวกนับถือพระศิวะพระวิษณุก็ต้องบอกว่าพระศิวะพระวิษณุใหญ่กว่าพระพรหมก็สร้างเทพนิยายขึ้นมาอีกพระพรหมเกิดจากไหนเอาละเดิมนี่พระพรหมเป็นใหญ่ใช่ไหมเป็นผู้สร้างกลายเป็นว่าตามฝ่ายนิกายไวยสนวะหรือนิกายของพระวิษณุพระนารายณ์เนี่ยพระนารายณ์ใหญ่กว่าพระพรหมแหละอ้าวทำไมว่าใหญ่กว่าเพราะก็เดิมทีนั้นพระนารายณ์เนี่ยบรรทมอยู่ในเกษียรสมุทรว่างั้นนะเอาละสินะฮะนี่เทพนิยายฝ่ายพระนารายณ์บรรทมอยู่ในเกษียรสมุทรแล้วก็ต่อมามีดอกบัวงอกออกมาจากพระนาภีพระนารายณ์พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คืองอกออกมาจากพระสะดือออกจากสะดือพระนารายณ์แล้วบนดอกบัวนั้นก็เกิดเป็นพระพรหมตกลงพระพรหมมาจากไหนอ่ะอ้าวเห็นมั้ยนี่ๆเห็นมั้ยแล้วใครใหญ่กว่าล่ะตอนนี้กลายไปว่าพระนารายณ์ใหญ่กว่าพระพรหมแล้วนะเดิมพระพรหมเป็นผู้สร้างทุกอย่างอ้าวทีนี้ฝ่ายพระศิวะพวกนี้เขาเรียกว่าพวกนิกายสายวะนิกายสายวะก็คือนับถือพระศิวะก็คือนับถือพระอิศวรพวกนี้ก็มีเทพนิยายอีกบอกว่าเคยมีเรื่องระหว่างพระพรหมกับพระศิวะพระพรหมเนี่ยเดิมมี5พระพักเอาละสิเรารู้กันว่ามี4พักใช่ไหมอ้าวตามนิยายนี้เขาบอกมี5พระพักอีกพระพักหนึ่งนะอยู่บนยอดบนกระหม่อมสูงขึ้นไปก็เป็นยอดแหลมขึ้นไปอีกทีทีนี้วันหนึ่งก็มีเรื่องขัดใจกันระหว่างพระพรหมกับพระศิวะพระศิวะก็เลยพิโรธหรือกริ้วคือมาก็เลยตวัดพระองคุลีพระนิ้วตวัดนิ้วประวัติพระหัตถ์คือไปตวัดนิ้วเชือดเดียวไปตัดคอพระพรหมหลุดไปเสียนเหลือ4หน้าบนหลุดหายไปเลยเอาละสิทำไงได้ไปอ่านว่าพระพรหมนี่สู้พระศิวะได้ไหมฮะไม่ได้นี่ตามเทพนิยายนี่ก็จบ
สู้ไม่ได้ครับโดนแค่ปลายนิ้ว
ใช่โดนแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองเสียนพระพรหมหลุดไปเสียนหนึ่งพระพักก็หายไปด้วยพักเลยเสือสี่พระพักอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ารวมความก็คือเทพทั้งหลายเนี่ยมีโลภะโทสะรุนแรงพอดูหรืออย่างเรื่องพระคเนศท่านเคยได้ยินไหมพระคเนศเป็นไงเราเรียกกันว่าพระพิคเนศแต่เรียกพระนามเดิมก็แค่คเนศก็พอเรียกพิคเนศก็ได้คเนศก็ได้พระพิคเนศนี่ก็เป็นพระโอรสของพระศิวะหรือพระอิศวรแล้วก็ทำไมมีเสียนเป็นช้างล่ะอ้าวแล้วเรื่องก็มาแบบคล้ายๆกันเนี่ยก็คือท่านก็เป็นเทวดาใหญ่เป็นโอรสของพระศิวะท่านก็ต้องมีรูปร่างสวยงามนี่เรื่องมันเกิดขึ้นว่าวันหนึ่งเนี่ยพระศิวะประทับอยู่กับพระอุมาในที่ private ใช้ศัพท์ฝรั่งหน่อยนะก็คือทรงต้องการความสงบแล้วก็ตรัสบอกว่าตอนนี้ฉันต้องการอยู่เงียบๆนะใครจะเข้ามาเรียกว่าพระดำรัสอันศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะมีพระบัญชาว่าไม่ให้ใครเข้ามาอยู่กับพระอุมาสองพระองค์นี้พระพิคเนศนะท่านไม่ทราบอยู่ๆก็ เดินเข้ามาสนิทนะเดินเข้ามาในห้องส่วนพระองค์ของพระศิวะพระศิวะนี่ออกพระบัญชาไปแล้วพอเห็นเข้ามาก็กริ้วมากก็ตวาดไปไอ้หัวหายนะเท่านี้แหละเสียงของพระคเนศหลุดหายไปเลยแค่ตวาดเท่านั้นแหละไม่ต้องทำอะไรอันนี้ไม่ต้องใช้มือเลยก็ประวาจาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแปลว่าด้วยพระดำรัสของพระศิวะเสียงพระโอรสคือพระคเนศก็หลุดหายไปแล้วทำไงทีนี้พระอุมาก็เดือดร้อนสิใช่ไหมพระอุมาเป็นพระมารดาพระอุมาก็คงจะทรงพระกันแสงแล้วก็มาขอร้องหรือจะโอดครวญต่อว่าพระศิวะอย่างไรก็แล้วแต่ว่าทำไงทำกับลูกอย่างนี้ใช่ไหมต้องหาทางเอาเสียนกลับมาแล้วสิทีนี้พระศิวะก็เดือดร้อนแล้วสิทีทำไงล่ะจะต้องหาเสียนให้พระโอรสก็เสียนก็หายไปแล้วแต่พระองค์เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจเหนือบนจักรวาลนี้จะทำไงหาพระเสียนให้ลูกชายได้พระองค์ก็เลยตั้งกฎขึ้นมาทันทีทันใดว่าเอ้าใครนอนวันนี้หันหัวไปทิศตะวันตกจะเอาหัวมันมาว่างั้นนะพอได้กฎนี้แล้วก็จัดการได้เลยนะเป็นผู้สร้างกฎเองนี่ไม่เหมือนของเราใช่ไหมประชาธิปไตยต้องว่ากันด้วยความรู้เหตุผลอันนี้ท่านสั่งมาเลยตั้งกฎขึ้นมาแล้วทีนี้พระศิวะก็คงตรวจดูอ้าวปรากฏว่าช้างเจ้าตัวนี้มันนอนหันหัวไปทิศตะวันตกอย่างนั้นก็ผิดกฎพระศิวะก็เลยเอาหัวเจ้าช้างตัวนี้มาจะเรียกว่าตัดหัวหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ทราบเอามาไงก็แล้วแต่ก็เลยได้หัวช้างมาใส่เศียรพระคเนศพระคเนศก็เลยมีเศียรเป็นช้างสืบมาจนบัดนี้นี่แหละครับคือเขาถืออำนาจเป็นใหญ่เรื่องของเทพเจ้าทั้งหลายนี่มันศักดิ์สิทธิ์กันอยู่ที่อำนาจนี่โยมคนหนึ่งแกก็ท้วงบอกเอ๊ะก็พระศิวะท่านมีอำนาจขนาดนั้นเนี่ยท่านตวาดให้หัวหายได้ท่านก็มีองค์การให้หัวกลับมาได้สิใช่ไหมทำไมจะต้องไปหาหัวให้ลำบากโยมคนนี้ก็ฉลาดเหมือนกันก็เลยมีปัญหาว่าพระศิวะกับโยมคนนี้ใครฉลาดกว่ากันท่านว่าไงล่ะก็มีอำนาจขนาดตวาดหัวหายแล้วทำไมจะทำให้เกิดหัวใหม่เองไม่ได้เลยใช่ไหมก็ต้องได้สิแปลกเหมือนกันนะก็ฉับกลอยู่นี่แหละครับก็เอาเป็นว่ารวมความก็คือเทพเจ้าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างเงี้ยนี่พุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนระบบใหม่หมดให้เทพเจ้าเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะต้องมีคุณธรรมความดียิ่งเป็นเทพเจ้าใหญ่ๆก็มีคุณธรรมเช่นอย่างพระอินทร์เนี่ยเดิมก็มากับพวกอารยันในยุคที่อารยันมาจากอิหร่านคือตอนแรกเนี่ยพวกอารยันอยู่เหนืออิหร่านทางทะเลสาบแคสเปียนหรืออะไรนู่นแหละนะแล้วพยพลงมาแล้วก็เข้ามาอิหร่านแล้วพวกหนึ่งก็อยู่ครองอิหร่านต่อมาอิหร่านนั้นภาษาอังกฤษเขาบอกว่ารากศัพท์มาจากคำว่าอารยันเนี่ยคำว่าอิหร่านเนี่ยนะแปลว่า the land of the Aryans นะคำว่าอิหร่านก็แปลว่าดินแดนของอารยันนั่นเองทีนี้อารยันพวกหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ครองอิหร่านก็เดินทางอพยพต่อมาก็มาตีอินเดียในช่วงที่เดินทางกันอยู่เร่ร่อนก็เป็นนักรบเทพเจ้ายิ่งใหญ่ก็คือพระอินท้าวสักกะเพราะพระอินเป็นนักรบนะตอนนั้นวรรณกษัตริย์ก็ยิ่งใหญ่ตอนนั้นก็ยังไม่มีวันนะหรอกแต่ว่าหมายถึงวันนักรบยิ่งใหญ่คือคนจะนับถือนักรบพวกวีรชนเขาอยู่ในระยะที่ต้องสู้ต่อสู้กับพวกชนเผ่าโน้นเผ่านี้พระอินทร์ก็เป็นใหญ่นี่พอเข้ามารบในอินเดียชนะก็คว่ำทำให้อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุโมเห็นโจดาโรอะไรพวกนั้นนะฮารัปปาเนี่ยพินาศลงพวกอารยธรรมเก่านี่สิ้นสุดลงไปพวกอารยันก็เข้าครองก็เอาพวกเก่านะเป็นทาสเป็นทัศยุไปแล้วก็เกิดระบบวรรณะขึ้นมาทีนี้พอตั้งหลักแหล่งอยู่กับที่แล้วเหตุจำเป็นในการทำสงครามรบราฆ่าฟันก็น้อยลงทีนี้ต้องการสร้างบ้านสร้างเมืองปัญญาชนก็ใหญ่ขึ้นมา ปัญญาชนก็คือพวกพราหมณ์เพราะฉะนั้นพอเข้าตั้งหลักแหล่งแล้วทีนี้พวกพราหมณ์ก็ใหญ่ขึ้นมาพระอินทร์ก็ตกอันดับเทพเจ้าเก่าที่เป็นนักรบยิ่งใหญ่ตกอันดับพระพรหมก็ขึ้นมาตอนนี้แหละพระพรหมเพิ่งจะขึ้นนะตอนที่อารยันเข้ามาอินเดียแล้วแล้วพระพรหมก็เลยมีชื่อขึ้นมาเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้พระอินทร์ก็มีเรื่องเสียหายก็คงจะแต่งกันนั่นแหละพระอินทร์นี่ไปเป็นชู้กับภรรยาพระฤาษีถูกพระฤาษีสาปให้มีขออภัยมีอวัยวะลับของสตรีเกิดทั่วตัวเลยมีชื่อว่าขออภัยพระอินทร์เนี่ยมีพระนามตามนี้ตามที่ถูกพระฤาษีสาปว่าสหัสโยนีนี่พระอินทร์ทำไงพระอินทร์ก็เลยในที่สุดต้องไปขอขมาพระดาบสฤาษีนี้ฤาษีก็ยกโทษให้เปลี่ยนไอ้รูปนั้นน่ะมาเป็นรูปลูกตาพอเป็นรูปลูกตาก็เลยเป็นท้าวสหัสไนเคยได้ยินไหมก็เนี่ยเรื่องเป็นมาอย่างนี้ก็เลยพระอินทร์ก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าท้าวสหัสไนท้าวพันตาอันนี้ก็คือยุคที่พระอินทร์ตกอันดับแล้วพระอินทร์ก็เลยมีเรื่องเสื่อมเสียอำนาจลดลงสู้พวกฤาษีไม่ได้ฤาษีบำเพ็ญตบะขึ้นไปแล้วยิ่งใหญ่กว่าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยตอนหลังพระอินทร์ตกอันดับแล้วเนี่ยพระพรหมเป็นใหญ่ในยุคที่ปัญญาชนเข้าไปครองอินเดียพอต่อมาอีก 4-500 ปีพระพรหมก็ตกอันดับพระศิวะกับพระนารายณ์ก็ขึ้นใหญ่แล้วก็ใหญ่กันมาจนกระทั่งปัจจุบันก็แยกเป็น2นิกายนิกายสายวะนับถือพระศิวะอิศวรกับนิกายไวยสนวะหรือไวยสนบนับถือพระวิษณุก็คือนับถือพระนารายณ์เรื่องก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ก็มี2นิกายนะพระพรหมไม่ค่อยมีความหมายสำหรับคนอินเดียปัจจุบันท่านไปอินเดียจะเป็นนึกว่าพระพรหมใหญ่นะพระพรหมกลายเป็นเทพเจ้าที่ยังมีความสำคัญในอดีตติดมาแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดจะเป็นเจ้านิกายแล้วเจ้านิกายก็เหลือพระศิวะพระวิษณุอย่างพวกที่นับถือเทพเป็นเดี๋ยวนี้ก็อย่างเวลาเขากล่าวนามพระเจ้าจะมีอย่างพวกที่ไปอเมริกาเป็นพวกเขาเรียกฮาเรกฤษณะเนี่ยเนี่ยไปใหญ่ในอเมริกาพวกพลังหนุ่มสาวมาเข้าลัทธิกันเยอะแยะไปหมดเมื่อสมัยคศ1960กว่าเนี่ยก็นับถือพระนารายณ์จะร้องฮาเรรามาฮาเรรามารามาก็คือพระรามพระรามก็คืออวตารของพระนารายณ์พวกหนึ่งก็นับถือพระอิศวรอย่างเงี้ยเรื่องก็เป็นอย่างงี้ถ้าเราควรจะรู้อันนี้เป็นเรื่องของความรู้ความรู้มันก็ทำให้เราวางใจเข้าใจอะไรต่ออะไรถูกต้องอ้าวนี่ก็ย้อนกลับไปเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องมันยาวแต่ว่ารู้เข้าใจเท่าไหร่ก็ยิ่งดี